Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík. Naším dnešním hostem je Kamila Paličková. Kamila před 10 lety spolu založila společnost F&P Consulting, která působila na trhu finančního poradenství 9 let. V roce 2018 ji společně se svým obchodním partnerem prodali z 50% finančnímu investorovi a Kamila se rozhodla, že se bude mimo jiné věnovat i činnosti, které říká Redline Expedition. Kamilo, dobrý den, já vás zdravím.
Dobrý den, Radime.
Jsem rád, že jste přišla, musím říct, že hned na začátku jste mě trošku šokovala. Jste říkala, že máte 17-letýho syna.
Ano.
A já jsem celou dobu přemýšlel, jak může mít člověk v 25 letech 17-letýho syna.
Děkuju. Tak není mi 25, vypadám o něco mladší, což samozřejmě tak jako všechno v životě něco to přináší a něco to odnáší. Snažím se to vidět jako výhodu a snažím se to zužitkovat při různých stránkách, v různých stránkách. A syn zase naopak vypadá starší, takže fakt je, že často se dostáváme do situace, že nás vnímají jako pár, což samozřejmě je docela humorný.
A co na to říkáte?
Tak...
Přijde, on vás přivede ke svým spolužákům, předpokládám, že chodí někam do školy, třeba vás ještě ne všichni zná a řeknou mu třeba, máš novou buchtu?
To až tak ne, u spolužáku jsem obvykle za starší sestru, ale protože hodně cestujeme, tak zejména teda v cizině, tam většinou nás vnímají jako pár, tak se tomu zasmějeme a užíváme si to.
Vy jste založila firmu v roce 2010 a to bylo zrovna období, kdy se ekonomice úplně nedařilo.
Ano.
Jak jste to dokázala vlastně?
Já musím říct, že nejlepší věci v mém životě vznikly většinou v těžkých časech. A i právě to byl moment, kdy já jsem odcházela z ING, což byla taková moje jako dlouhou dobu vlastně srdcová společnost. Ta mě, jak já říkám, odkojila, hodně mě naučila. A v průběhu krize byl moment, kdy jsem tady odcházela. No a hledala jsem, co dál. A já jsem tak jako si uvědomila, že jsem docela špatný zaměstnanec.
Chodila jste pozdě?
Já nechodím pozdě, já chodím právě tam, kde nejsem zvaná dost často. A ráda dělám věci po svém, ráda je dělám tak, jak tomu věřím. A v okamžiku, kdy nevěřím, že ta cesta, kterou mi někdo nadefinoval, tak vede k výsledkům, tak trošku kopu kolem sebe. Do toho vždy jsem měla problém s autoritami, formálními autoritami. Naopak těm opravdovým autoritám se ráda pokloním, ráda se od nich naučím, ráda od nich beru, vyhledávám je. Ráda se učím nové věci, takže naopak v okamžiku, kdy tedy se učím něco nového, tak první, co je, že se snažím teda najít nějakou opravdovou autoritu v té dané činnosti a tak trošku se na ní nalepit a naučit se.
Takže to znamená, že vám to šlo samo. Vy jste se ráno probudila jednou 2010, šla jste na živnostenský úřad, založila firmu a už jste byla bohatá.
Úplně ne. Já jsem byla z oboru finančního poradenství, což je tady ta firma, ve které jsme začínali, ale pravda je, že já jsem ještě v tu dobu neměla sebevědomí, abych do toho šla sama. A Otajanda, můj obchodní partner, naopak neměl vůbec žádné zkušenosti ve financích, ale historicky podnikal a měl zkušenosti s podnikáním. Takže jsme to dali dohromady, řekli jsme si, že by nám to mohlo fungovat a myslím si, že nám to funguje do dneška. Dlouho jsme se teda ladili, jako muž a žena. Ale myslím si, že nakonec jsme se výborně poladili a jsme za to rádi oba dva do dneška.
Finanční poradenství, ale to je takový obor, kde... Nedávno jsem dělal rozhovor s Petrem Stuchlíkem a tam se do nás pustili pak na sociálních sítích, protože finanční poradenství to jsou takový vlastně jako podle lidí často zločinci v oblecích. Co vy na to?
Já si myslím, že to je jako v každém jiném oboru. Je to o lidech. A já jsem potkala za tu dobu, co pracuji ve finančním oboru, nesmírné množství lidí, kterých si opravdu vážím, který opravdu mají to heslo, že klient je král a klient je na prvním místě a často dělají službu a servis, který je zadarmo a dotují ho. A pak samozřejmě jsou firemní kultury, které jsou z mého pohledu parazitující a na tom trhu nemají vůbec žádné místo a neměly by tady být.
Ale jsou.
Jsou. Ano, ale je jich méně. Opravdu ty legislativní změny, které se odehrávají v těch posledních letech, tak nahrávají tomu, že je to samozřejmě to prostředí náročnější a tenhle ten typ lidí odchází, protože to nezvládá.
Poznáte takovýho parazitujícího darebáka z finančního poradenství na první dobrou?
během 10 minut ho načtete, toho člověka. Člověk, který ví, jak se dělá finanční poradenství, jak má vypadat ta služba, má tu zkušenost, tak ho pozná velmi rychle. Klienti samozřejmě v tom to mají výrazně těžší.
Dejte mi tip. 3 základní hlavní znaky finančního poradenského darebáka. Ledvinka to nebude, předpokládám.
Ledvinka to nebude, to jsou 90 jako celoplošně napříč obory, takže to nebude.
Ale ledvinka se vrací, jsem viděl teď na ulici pár lidí.
Jo, tak to nevím, to jsem nepostřehla. Já se přiznám, já hodně pracuji s intuicí, přestože jako na jednu stranu jsem poměrně racionální člověk, tak dneska všechno ověřuji intuicí a já samozřejmě v rámci náborových aktivit se s těmi lidmi potkávám. To znamená, já během několika minut všechno ve mně prostě křičí a já vím, že to je ten typ člověka, který k nám do firmy rozhodně nemůže. A když samozřejmě půjdete do hloubky a budete se ptát na to, jak tu službu dělají, které služby poskytují, na které schůzce prodávají, položíte jim otázky z legislativy, na servis, tak obvykle oni umí uzavřít obchod, ale po té odborné stránce jsou velmi slabí. Co se týče legislativy, tak velmi pokulhávají. To znamená, položíte několik odborných otázek a ti lidé jsou mimo.
Dobře, a teď já se neorientuju v legislativě, nejsem z finančního poradenství, nejsem hezká, atraktivní žena, 25letá jako vy, a takže ani intuice u mě úplně nefunguje, my chlapi jsme takový lehce povrchnější v tomhle, tak co mám dělat, aby mě neokradli?
Já myslím, že první znak je typický poradce, který přijde a řekne vám, že všechno, co máte doteďka, je špatně. A to je taková jako jednoduchá poučka a takových poradců ještě pořád potkáte hodně. Občas, když děláme nějaké náslechy nebo mystery, tak samozřejmě to je něco, co ještě pořád zaznamenáváme. A cílem tohoto poradce není úplně vám jako ohodnotit to portfolio a doplnit ho vám, ale cílem je zrušit všechno, co máte, udělat to co nejrychleji a jak my říkáme samozřejmě v tom našem oboru a přebouchat to na něco jiného.
Mm-hmm. Vy, když jste zakládala firmu, tak jste se starala o syna.
Mm-hmm.
To muselo být náročný období, obzvlášť on vlastně, když dobře počítám, a dneska mu je 17.
Mm-hmm. Druhá třída.
Tak to nebylo ani jako lehký dětský období. Co jste tam dělala jinak než ostatní matky? Mm-hmm.
Já se přiznám, že tohleto období už pro mě bylo jednodušší než to období předtím. Takže spíš tohleto už jako vlastně bylo snažší pro mě. Já jsem se synem sama od těhotenství. Do toho z toho prvního vztahu jsem vlastně odcházela s velkými dluhy. Takže pro mě ty následující roky byly v podstatě bojem o přežití.
A velké dluhy, můžete to nějak kvantifikovat?
A v milionových částkách.
V milionových?
Mhm. Do toho,
to je hodně teda.
No, bylo to hodně. Samozřejmě byla jsem mladá, neměla jsem ty zkušenosti, které mám dneska, neměla jsem kontakty, které mám dneska, neměla jsem lidi kolem sebe, kteří mi důvěřují, který dneska mám. To znamená, nebyl tam vlastně nikdo, koho bych tenkrát mohla požádat o pomoc, tak jak to můžu udělat dnes. A já jsem věděla, že buď prostě tu situaci rychle vyřeším, anebo se může stát, že teda mám celoživotní problém, kdy prostě skončím někde jako spousta žen skončí někde v nějakých domovech pro matky s dětmi a léta a často celý život se z té situace dostávají. Takže já jsem věděla, že to musím udělat rychle, že tu situaci musím rychle zvládnout, zároveň, že jsem limitovaná časově, nemůžu si dovolit chodit do práce od do, protože teda mám malý mimino, o který se musím starat a pro mě tím východiskem byl obchod. To znamená, je to o mých dovednostech, o mých aktivitách, je to o tom, že čím víc se naučím, tím efektivnější v té činnosti budu a tím víc můžu zvyšovat ty svoje příjmy. Já jsem potkala nejdřív multilevel, takže jsem začala pracovat v multilevelu. A byla jsem, vlastně kam jsem vlezla, tak tam jsem vždycky patřila k těm nejúspěšnějším, protože jsem měla tu správnou motivaci. A já jsem typ člověka, který prostě se s tím moc jako nepáře. Já prostě vyhrnu rukávy, položím si tu otázku, co se musím naučit, abych uspěla, to se naučím. A pak vím, že to je o násobcích jako aktivit.
To je ale hrozný klišé. Já teď do toho musím skočit, protože položím si otázku, co se musím naučit a to se prostě naučím. Jak poznám, co se musím naučit?
Samozřejmě neodhalíte všechno. I ta sebereflexe se nějakým způsobem vyvíjí a trénuje. Ale v okamžiku, teď dám příklad, V okamžiku, kdy mě nastupují ke mně do firmy dneska lidi a nastupují na pozice finančního poradce, tak je tam nějaké množství odborných školení, je tam nějaké množství obchodních školení, k tomu jsou aktivity, které musí dělat, musí se naučit dobře telefonovat a potom zlepšujete vlastně ty dovednosti. A já s těmi lidmi často dneska diskutuju o tom, že oni říkají, chci být tím finančním poradcem, chci být úspěšný, ale vlastně nechtějí telefonovat a nechtějí se naučit telefonovat. Třeba. Mm-hmm. Jo? A já jsem tohleto nikdy neměla. Já prostě v okamžiku, kdy mě někdo nade mnou řekl, jestli chceš být úspěšná, musíš se naučit to a to, tak já jsem prostě sklapla ty uši a šla jsem se to naučit.
Teď se musím i zeptat, jak mám správně telefonovat?
A dneska už vám to neřeknu, protože už to dávno není moje role. Já dokonce, když jsem třeba byla v FANG a postupovala jsem nějakým způsobem, odkázala jsem potom z pozice agenturní ředitelky a já jsem chvíli zvažovala, co budu dělat dál a chtěla jsem si srovnat myšlenky, tak jsem udělala rychlou krátkou odbočku a nastoupila jsem na 2 měsíce jako realitní makléřka do Maxima Reality. Mm-hmm. A vlastně jsem si říkala, tak dobrý obchod jsem vždycky uměla, to mi půjde, to bude fajn. A vrátila jsem se zpátky a já jsem zjistila, že se musím naučit znova telefonovat. Jo, že prostě člověk tu dovednost ztratí. To znamená, já jsem z té pozice, kdy jsem teda několik let vedla malý týmy, pak teda větší tým a najednou jsem se vrátila zpátky do toho terénu a do toho obchodu a do té práce s klienty. A telefonování byla jedna teda z těch věcí, které jsem se musela zpátky znova naučit. Ale je fakt, že to bylo v době nejhlubší krize, že to bylo teda v době ve 2008, kdy reality se prodávaly špatně. A všechny ostatní poučky, které mi tam tenkrát na školení řekly, mi nedávaly smysl, takže jsem je hodila za hlavu. Mm-hmm. Udělala jsem si zase teda všechno po svém. A výsledkem je, že následující měsíc jsem teda byla nejúspěšnější makléř, přestože jsem byla nováček.
A přesto, že jste nepostupovala podle zavedených pouček.
Mm-hmm. To byly takové poučky typu, klientovi musíš dát prostě ten exkluzivní servis, to znamená, půjdeš tam s jedním klientem. Já jsem si říkala, sakra, v krizi, jako to nedává smysl. Takže já jsem si domluvila 6 lidí najednou, vytvořila jsem tlak. Jo, a na místě vlastně během 30 minut jsem vybrala zálohy.
Vy jste takováhle.
No, jsem, protože jsem měla tu motivaci, byla jsem pod tlakem, musela jsem, viděla jsem, že mi jde o přežití, že opravdu já jsem potřeba zaplatit třeba 150-200 tisíc měsíčně a ještě teda vydělat jako na žití, jo, protože samozřejmě v rámci těch dluhů, ze kterých teda jsem se dostávala, tak jsem musela zaplatit úroky, jo, a tak dále a věděla jsem, že čím rychleji ty situaci zvládnu, tak tím to prostě bude lepší. Takže potom, i když jsme zakládali FP Consulting, tak jsem ho vlastně zakládala v době těžkých časů, byly to vlastně těžký časy pro mě osobně a zároveň byly těžký i na tom trhu a ty lidi, se kterými jsme začínali, tak šli vlastně za mým jménem a šli za Kamilou a šli za tím, že mi důvěřovali, protože věděli, že prostě nějakým způsobem dodržuju dohody a většinou to, co říkám, tak jako dělám, já těma věcma žiju, já prostě potřebuji těma věcma žít. A když těma věcma nežiju, tak je jako neumím. Jo.
Když dneska říkáte, že jste v roce 2008 musela splácet 150-200 tisíc měsíčně, to dneska nevydělává kde jaký ředitel vlastně. Takže vy jste vlastně byla tenkrát už bohatá žena.
Ale nebylo to vidět. Často jsem si kupovala věci za 200-300 u Vietnamců a věci, které nějak jako vypadaly, nebo jsem měla jedny šaty, které jsem nosila prostě dokola. Jezdila jsem autem za 30 tisíc, který jsem zaparkovala vždycky někde za rohem a pak jsem šla na ten meeting a říkala jsem tam těm lidem, jak to jako mají dělat. A všechno jsem dávala na ty dluhy. No. To byla prostě priorita, abych se z toho dostala.
Kolikrát jste takhle stála třeba v koupelně před zrcadlem a říkala jste si, Kamilo, to už nejde, to už nedáš?
A já myslím, že ani jednou.
Nikdy vás taková myšlenka nenapadla?
Já myslím, že ani jednou. Já jsem to vždycky měla tak, že prostě buď to dám, anebo prostě jsem v prčicích do konce svého života. Takže pro mě jediná varianta v tom mozku byla, že to prostě dám.
Ty jako na... Tady nám se úplně ten hovor, dámy a pánové, stačí nám, my jsme chtěli. Ale fajn. Je spousta matek, samoživitelek, chlapi je opustili, zmlátili, vyhodili z okna. Všechno jim vzali. Co byste jim poradila? Jak tak, jako, kde vzít tu sílu, nebo co udělat první krok?
Já myslím, že to je těžký. Já jsem dostala jako dobrý geny a já si to uvědomuji. Já mám extrémně silnou babičku, která je extrémně silná osobnost. Po ní to podědil tatínek a po něm jsem to podědila já. To znamená, já mám nějakou osobní sílu, kterou jsem teda dostala do vínku, to je jedna věc. Druhá věc, já jsem vyrůstala v podnikatelské rodině a viděla jsem tatínka, který byl velmi proaktivní a vždycky se všechno naučil sám a bylo to jedno, jestli to byly jazyky, jestli to bylo fotografování, jestli to bylo programování webových stránek, ať to bylo cokoliv, on se to prostě naučil. Jo. A já jsem samozřejmě tuhletu aktivitu a proaktivitu, já jsem s ní dennodenně vyrůstala a žila. To znamená, pro mě to bylo něco, co mi bylo vlastní. A jsem znamením beran. Hodně zdí jsem teda prorazila. Dneska říkám, že už jsem takový jako trošku obroušený beránek, že už ty růžky mám takový menší. Už jsou ohoblovaný, už těch zdí prorazily hodně. Ale zase, já to vidím u těch lidí dneska. Často to jsou pro mě jako hrozný výmluvy, jo. Když někdo říká, že něco chce, tak já tvrdím, že to prostě nechce. Protože to jsou často jednoduché situace, které jdou vyřešit jednoduše, pokud člověk trošku chce, ale mně přijde, že to lidi nechtějí. A oni často lžou mě, proč nepřijeli na školení, proč něco neudělali, proč se něco nenaučili, proč neudělali aktivity, ale neuvědomují si, že jediný, komu lžou, tak jsou oni sami, sobě, jo.
A to... Ale když se vrátím k té původní otázce, že je opuštěná matka, samouživitelka, v peněžence jí moc nezůstává, ještě musí zaplatit nějaký dluhy třeba, co by měla udělat jako první?
Začít vydělávat peníze, jo. Prostě já když se vrátím zpátky na začátek, tak já jsem si řekla, jak ty karty jsou rozdaný. Já jsem věděla, že mám velký dluhy, řekla jsem si, že opravdu tím, že budu chodit do práce za 30 tisíc měsíčně, nesplatím, nemůžu si to dovolit, protože prostě jsem měla, opravdu vlastně od porodu jsem musela fungovat a ty karty byly nějak rozdaný a řekla jsem si, OK, tak pro mě východisko je, že prostě obchod je cesta, ten závisí na mě, případně můžu klidně to dítě vzít i ke klientům, což se dělo mnohokrát, já jsem prostě syna často brala ke klientům a naopak, když tam byly ženy, tak se z toho stávala výhoda, protože samozřejmě jako jsme na to navázali, že jo, měli jsme prostě nějaký icebreak, vy se s nima identifikujete, často jste pak důvěryhodnější v tu chvíli, kdy tam máte to malé děcko a podobně. Takže já jsem zase z toho Mimča prostě v tomhletom vlastně směru udělala výhodu. A prostě jsem to brala tak, jak to je, neseděla jsem a nefňukala jsem. A já potkávám dnes a denně lidi, kteří mi říkají, to je hrozný to, co se mi stalo. A jo, a...
Takový taky potkávám a je to, myslím si, že je spíš hrozný, že mi to říkají.
No, a já to vlastně nechci poslouchat, protože podle mě, já jsem asi nepotkala člověka, který by někde v tom svém životním příběhu neměl něco, co bylo těžký, co bylo složitý, když si říkal, ten svět ke mně byl nespravedlivý a ten život ke mně byl nespravedlivý, jedno, jestli to je nemoc nebo nevím, partner, prostě, který se chová jinak, než očekáváme. Každý tam většina z nás tam prostě něco má a já teda buď furt jako můžu vněkat nad tím rozlitým mlíkem, anebo si řeknu, OK, prostě život z principu je nespravedlivý. A hold, karty jsou rozdaný tak a tak a fajn, co si z toho můžu vzít.
Vy jste se mi teď hezky rozjela. Musím říct, vy jste mi říkala ještě předtím, než jsme zapnuli mikrofony, že se, že jste při OSN a zastupujete dokonce i ženy, pokud se nepletu.
Zastupuji organizaci Business and Professional Women, což je jedna z největších světových ženských organizací. A oni jsou dneska v podstatě jako připomínkovým místem v rámci United Nations, to znamená, je tam spousta společných projektů, na kterých vzájemně participují při naplňování globálních cílů. Jeden z nich je vlastně rovnost žen a mužů.
Jaká je tam vaše role? Jak se to jmenuje ta...
Jsem v podstatě ředitelkou Business and Professional Women pro United Nations. To znamená,
vy jste v podstatě ředitelkou nebo jste ředitelkou?
Jsem ředitelkou, ano. A znamená to, že když je teda nějaké zasedání United Nations Women, protože samozřejmě to je samostatná entita, tak jsou to teda zasedání, kterých já se dneska účastním. Dneska zpátky s, vlastně s organizací Business and Professional Women připravujeme některé projekty na podporu žen v rámci biznesu tady a snažím se samozřejmě vnímat to dění i jakoby celosvětově, protože u nás ta situace je vlastně velmi dobrá. My tady řešíme nějaký pay gap, ale ve srovnání s tím, co se děje ve zbytku světa, tak my jsme na tom samozřejmě velmi dobře. Plus tady jsou takové ty věci, že ženy stále mnohem víc pracují, což jim bere nějakou energii a čas na práci a tak dále. Zase, když to převedu na sebe a svého business partnera, tak je to o tom, že my jsme oba dva dřeli stejně, ale on přišel domů a měl tam tu svoji partnerku, která mu uklidila, uvařila a v okamžiku, kdy on přišel domů, tak hodil nožky na ta nožky a odpočíval, kdežto mě čekala výchova, mě čekal dům, že jo, a tak dále. dále a tak dále.
To zní skoro jako výčitka mužskému pokolení.
Vůbec. Já jsem v tomhle velmi zvláštní, protože já si myslím, že spousta...
Škoda, že to... Já asi normálně zavolám sem i kamery, kdybyste viděli Kamilu, jak rozšířila ramena.
Jsem se narovnala. To je takový, když mluvím, nebo když v sobě i třeba si zpracovávám něco, co je pro mě důležité, tak většinou to mám tak, že jako narovnám tu páteř, zdvihnu tu hlavu a myslím si, že to je ten životní postoj, který právě já u spousty lidí postrádám, že by měli narovnat tu páteř, zvednout tu hlavu a že v tu chvíli se mění to, jak o spoustě věcech vlastně uvažují. Jo? Že ty narovnaný ramena tomu jako postoji toho vítěze docela pomáhají. A když vemu ty vztahy mezi muži a ženami, tak přestože já vlastně zastupuji, jako dá se říct, ženskou lobby, tak já mám problém s tím, kam se nám často ta role muže a ženy ohýbá. Jo? Protože pro mě rovnost neznamená unisex.
Co ti myslíte teď?
Mně vadí, že mnohé rozdíly mezi muži a ženami se nám dneska stírají.
Takže ženy v dolech a muži v kosmetických salonech?
Mně se líbí být ženou. Myslím si, že to je velká výsada být ženou. Že máme spoustu práv, které muži nemají a daný i vlastně fyzicky. To, že můžeme odnosit děti, porodit děti, to, že opravdu...
Vás uklidním, my vám to moc nezávidíme, to zrovna...
Já si myslím, že jako všechno v životě, to má plusy a má to mínusy. A zase, já buď můžu teda fňukat, anebo si z toho vemu to krásný. A já si myslím, že to je velká výsada. Že muži nikdy... neprojdou opravdu tím silným zážitkem, kterým my vlastně procházíme. I v té emoční rovině, v těch prvních měsících je to jiný. Včera jsem se bavila zrovna s jedním člověkem, s mužem a on říkal, no tak, když bylo to naše dítě, že ho malý, ty první dva roky, já jsem jako nevěděla, co s ním, než začalo komunikovat. A mě to vlastně jako nic neříkalo. A tak. A tam naopak ty ženy jako tam to prožívají nejsilnějc a podobně. Těch témat takovýhle bychom našli tisíce. Prostě já jsem přesvědčená o tom, že ta příroda to udělala geniálně. Že nás prostě udělala tak, že se doplňujeme. Mně se líbí být ženou. Já se oblíkám jako žena, vypadám jako žena, mám ráda muže, který se ke mně chová jako k ženě, líbí se mi, když mi otvírají dveře a odsunují židle, mě to neuráží. A nemyslím si, že tohle znamená, že potom na poradě se ke mně chovají hůř. Jo? Takže...
Teď jdeme úplně do takového konfliktního tématu. Mm-hmm. Co mý tu...
Já se přiznám, že já jsem tu kauzu úplně detailně nesledovala. Jo? Tudíž se k ní nemůžu asi úplně správně vyjádřit.
A tak nějaký pocit z toho máte?
Já obecně nemám ráda extrémy. Jo.
Vy jste teď začala se být opatrná dost proti
ne,
tomu.
Ne, to je o tom, když šlapu do něčeho, co dobře neznám. A já opravdu neznám ty konkrétní případy, které to vyvolaly, protože jsem to nesledovala. Je to... Opravdu někde jako hodně vzadu, někde prostě v Hollywoodu jsou tam nějaký motivy. Já jako nevím, jestli opravdu tam došlo k nějakému zneužívání, jako nedošlo, jak je to potom už zneužitý právě třeba jakoby ženskou lobby. Jo, a je tam spousta motivů, který do toho vstupují. A mně mnohem je bližší se o tom bavit tady na té naší půdě, kdy vím, a setkávám se s tím taky, že ještě pořád samozřejmě chlapi řeknou, no, ženská patří ke sporáku do postele. Jo. Objevuje se to stále.
Ok, ale tak to nějaký jeskyní muž by řekl asi.
Divil byste se, krásná historka, není tak dávno, potkali jsme se s generálním ředitelem jedné finanční korporace s mým obchodním partnerem na večírku. My jsme ho ještě neměli zasmluvněný, chtěli jsme ho zasmluvnit. A přestože jednání s partnery mám na starost já, tak on mě naprosto ignoroval. Komunikoval s mým obchodním partnerem, díval se do očí jemu. Můj obchodní partner mu třikrát na místě sdělil, že to jsou témata, který má řešit se mnou. On to naprosto ignoroval mě, nedíval se na mě a dál komunikoval s tím mým obchodním partnerem, kterým už to bylo nakonec tak trapný, že se sebral a odešel, aby prostě jemu, tomu řediteli, nezbylo nic jiného, než začít komunikovat se mnou. Takže takové věci se prostě dějí do dneška.
Co jste si myslela, když jste tam tak jako stála a on vás ignoroval?
Že je to malý muž.
To bych podepsal.
To řeknu hezky, že je to malý muž. To jsou situace, které samozřejmě vypovídají o tom konkrétním muži. Já jsem to vzala pragmaticky, dořešili jsme ten biznis a vím, že tohle je jako typ mužů, který já nechci mít prostě ve svém životě. Myslím si, že ty velcí muži, že tady jsou, že jich je dost. Bylo by hezký, kdyby častěji jako dávali najevo ty svoje názory. a myslím si, že ty mají tu schopnost i vnímat to, že se nádherně vlastně doplňujeme a že spolu nemusíme soupeřit. Jo.
Co si myslíte o kvótách pro ženy ve vedení firem?
Když to řeknu za sebe jako za Kamilu, tak já je tam nepotřebuju, protože já jsem si vždycky tu pozici vydobila. Jo, mně se nestávalo teda v tom prostředí, ať už té korporace, nebo potom, že ten můj názor by nebyl slyšet, ale stálo mě to někdy teda víc úsilí. Na druhou stranu musím stokrát říct, že já jsem měla fantastický šéfy. Oni mi dávali opakovaně jakoby příležitosti. A na druhou stranu, když to vemu statisticky a racionálně a vemu to z těch dat, kterých znám z OSN, tam země, ve kterých se nastavily kvóty, ať už biznisový, anebo ve vedení v politice, tak ty úspěchy v dosahování rovnosti jsou výrazně rychlejší.
To znamená?
To znamená, když teď budu mluvit za Business and Professional Women, řeknu ano, jsem pro kvóty. Když budu mluvit za Kamilu, s tím, jak ona pracuje a jak si umí dosahovat svých cílů, tak řeknu, já je nepotřebuju.
Jak to vidí ženy ve vašem okolí? Máte určitě kamarádky, ne každá musí být nutně úspěšná majitelka firmy a manažerka. Co oni na to říkají?
Téma kvót jsem nikdy s žádnou kamarádkou neřešila, se přiznám, ale samozřejmě téma konfliktu muže a ženy je něco, co řešíme dnes a denně. Často jsou z mnohých věcí jako smutné, speciálně v okamžiku, kdy se třeba rozpadá vztah. A jsou tam malí děti, který prostě jsou stále ještě víc jakoby navázaný na tu matku a dochází tam najednou k tomu, kdy ten muž automaticky třeba předpokládá, že ta žena vlastně je ten, na koho dopadne to omezení časový a ona v tu chvíli má stížený přístup vlastně k pracovním příležitostem, má míň peněz, má míň volného času, aby si zařídila třeba nový soukromý jakoby život. A zároveň se jim úplně vlastně nechce to dorovnávat finančně a tak. Jo. Takže to jsou jako momenty, kdy samozřejmě ty moje kamarádky jsou smutný, když to řeknu hezky. Často tam jsou i jiné emoce. Ale zase já říkám dobrý, tak teď jako často je tam ta sebelítost, a já jsem neměla toto, já říkám dobrý, stalo se, tak přistup k tomu pragmaticky, ty karty jsou takhle rozdaný a přistup k tomu prostě efektivně, něco tím získáváš, něco tím ztrácíš a teď jako zkus toho uvařit to nejlepší, co můžeš, nedá se nic dělat.
Vy jste řekla jednou v nějakém rozhovoru, že vám ve firmě umřel papír, co to znamená?
Znamená to, že všechno, co můžeme, převádíme do onlineu, protože ten náš obor je extrémně dneska zatížený byrokracií. Spousta obchodníků, kterých znám a dobrých obchodníků, tak jsou vlastně demotivovaný, jsou vyčerpaný, jsou frustrovaný a je to především proto, že Česká národní banka a legislativa, která je v tom našem oboru dneska, přidává nové a nové a nové povinnosti a papíry, který ty lidi musí vyplňovat a který musí teda odesílat a tisknout a tak dále. A dobrý obchodník prostě není úředník. To znamená, je to něco, co těm lidem odebírá radost té práce, odebírá jim to energii a my se snažíme a jim, řekněme, vrátit tu radost do té práce. To znamená, vytvořili jsme systém, ve kterém dneska ty naše lidi v průběhu toho procesu vlastně z práce s tím klientem už dneska nemusí nic tisknout. 90% dat, jakmile jednou vyplní do systému, tak se jim automaticky generujou. Podepisují, i klienti dneska podepisují elektronicky, anebo nepodepisují vůbec, ty smlouvy vznikají zaplacením. Propojili jsme si systémy s pojišťovnama, to znamená, čerpáme, stahujeme si zpátky data od nich. To znamená, naši lidi dneska už vlastně nemusí vytisknout vůbec nic. Byli jsme první firma na trhu, která měla elektronické podpisy a je to jedna z věcí, na kterou jsme pyšní, protože si myslím, že pokud tu práci ti naši poradci chtějí dělat dobře, tak by z ní měli mít radost a měli by se hlavně koncentrovat na vztah s tím klientem, ne na vyplňování hromady papíru.
Co říkáte na změnu legislativy a nahrávání rozhovorů s klienty?
Já si myslím, že už je to příliš, že je to zbytečné, že to ničemu neprospívá a je to v podstatě podobné jako s povinností informovat klienta, kdy nám narůstají povinnosti informovat klienta o všem možném a ve výsledku, čím víc těch papírů je, tak tím méně klientů je čte. Takže tak, jak souhlasím s částí legislativy, která zvyšuje požadavky na kvalifikaci například odbornou a ta pomáhá jakoby čistit ten trh, tak co se týče vlastně informací, které jsme povinni sdělovat klientu, tak tam s tím zásadně nesouhlasím, protože si myslím, že to je naopak kontraproduktivní a informovanost klientů se snižuje s tím, jak vůle těch klientů, když vidí ty hromady, tak samozřejmě jejich vůle číst ty věci se snižuje. A nahrávání rozhovorů vnímám jako velký zásah do soukromí jak klientů, tak poradců. Považuji to za zbytečné. Považuji to jenom za další velké navyšování nákladů pro zprostředkovatelské firmy. A já doufám, že senátem to neprojde.
To taky doufám, protože já bych byl velice nerad, kdybych si telefonoval se svým bankéřem nebo finančním poradcem, když už tam máme i nastavený, i řekl, intimní vztah vlastně.
Ano.
A já budu vědět, že tu někdo nahrává a poslouchá. To mi připadá úplně nechutný.
No, já jsem na tom stejně. A my za nás jako Unie zprostředkovatelských firm děláme maximum pro to, aby jsme vlastně tuhle tu legislativu zastavili.
Vy jste se teď vrhla do projektu Redline Expedition. Co to vlastně je?
To je taková moje srdcová záležitost. Já jsem od malička milovala zvířata. Bylo i období, kdy jsem zvažovala dráhu veterinářky, ale pak jsem si řekla, že tam je tolik studia věcí, které asi by mi úplně nešly, že nakonec jsem to opustila. A dneska takovou oklikou jsem se vlastně k těm zvířátkům vrátila a je to velmi jednoduchý princip, kdy po celém světě jsou organizace, které se zabývají ochranou kriticky ohrožených druhů zvířat. Nosorožci, gepardi, sloni a mnohé jiné, teda, ať už je to na souši, anebo je to pod vodou. A ty organizace často v konkrétní oblasti pracují s jedním konkrétním druhem, který se například nevyskytuje nikde jinde. A jakmile ten druh tam vymře, tak prostě ty zvířata nám zmizí. A kromě toho, že ti lidé teda 24 hodin denně 7 dní v týdnu pečují o ty zvířata, tak ještě schánějí peníze a ještě schánějí pracovní sílu a obvykle pracují ještě s komunitami v tom okolí. A to si myslím, že je nesmírně těžké. Takže já jsem hledala cestu, jak jim pomoct a jak jim doručit vlastně peníze a pracovní sílu.
Já se musím teď zeptat, ale jak jste na ně přišla? To není, že jste šla tady po Praze prostě a najednou jste potkala člověka, který se stará o nosorožce.
To je zase to je takový příběh. Mě zajímá téma společenské odpovědnosti firem obecně. Zajímá mě etika firem jako téma. A já jsem si dohledávala pro nějakou práci, kterou jsem psala různé informace a řešila jsem téma palmového oleje, respektive neudržitelnosti vlastně té těžby toho oleje, která je v Indonésii, což je místo, kde žije jeden specifický druh orangutánů a nikde jinde prostě nežije a samozřejmě vymírá díky téhleté problematice. A já jsem si adoptovala dvě orangutání mimina na dálku. A tak jsem tam tak jako večer seděla a přemýšlela jsem nad tím a říkala jsem si, sakra, takových míst bude určitě spousta a to musí být těžký, protože oni schánějí ty peníze a tak. A začala jsem googlovat, zjistila jsem, že samozřejmě ty místa jsou a teď jsem si říkala, ty, já bych jim jako chtěla pomoct, protože já tady podporuji různý útulky, ale měla jsem tak jako pocit, že organizačně bych mohla udělat něco lepšího a většího. A napsala jsem do pár organizací, začala jsem s nimi komunikovat, to bylo rok a půl zpátky vlastně v létě, to bylo zhruba v srpnu a v říjnu jsem do první z nich odletěla do Jihoafrické republiky, abych se na to podívala, teda na vlastní oči, protože si to vždycky chci všechno osahat a vyzkoušet. No a zaprvé jsem se strašně moc naučila, strašně moc dozvěděla. Já jsem zase nějakým takovým zvláštním řízením osudu ze všech těch organizací, se kterými dneska spolupracuju, kdybych si měla vybrat jednu, kam bych vyrazila první jako startovací, protože mi strašně moc dá, tak to bude zrovna tahle ta, kam jsem teda odletěla. Už jsem si tam vytvořila velký přátelský vazby, takže od nich už jsem pak měla různý kontakty a pomohly mi plánovat další cesty a navázaly mě na další organizace a tak. A takhle to vlastně odstartovala, já jsem se vrátila, byla jsem toho opravdu jako plná a říkala jsem si, tak to je, jako, to je ono, to je prostě to, co já chci dělat, to, co mi dává smysl.
Jak dlouho jste tam byla?
Ta první návštěva trvala 2,5 týdne. Dva a půl týdne. A vrátila jsem se zpátky a viděla jsem, že to je ono. Takže zase tak, jak ve svém takovém tím stylu beránkovským, no tak jsem se do toho po hlavě pustila. Za měsíc a půl jsem se vracela, to už jsem tam byla 3 týdny, už jsem měla takovou tour vlastně po různých organizacích. Jo, a to bylo v podstatě bylo takový moment, kdy jsem to jako odstartovala a zároveň, protože samozřejmě jsem člověk z biznesu, tak jsem to chtěla celý pojmout udržitelným způsobem. Nechtěla jsem se dostat do situace, kterou řeší neziskovky, to znamená furt někde jako chodit a říkat si o peníze a vytvářet ty aktivity, která bych si musela říkat o peníze. Jo. To znamená, položila jsem si tu otázku, jak to nastavit celý jako biznis a zároveň, jak propojit ty lidi tady na té straně planety s těma zeměma, kde ty zvířata jsou jako součástí toho každodenního života. My jsme tady hrozně odtržený. My vlastně jako vidíme beton a vidíme sklo, ale my nevlezeme do přírody tak, jak vlezou v té Africe. A my najednou nepotkáme ty zvířata tak, jak je tam potkají oni. Jo? A to způsobuje to, že my se prostě neuvědomujeme ty věci, necítíme se s nima propojený. A já jsem zároveň chtěla vlastně tím projektem udělat to, že lidi, kteří tam odjedou, tak skutečně budou propojení s těma zvířatama. A jenom abych se dostala ještě k té pointě, protože ona vlastně nezazněla. Tak je to vlastně o tom, že místo toho, abyste jel někde na dovolenou a zase se plásnul třeba v Turecku někde teda k moři, tak si vyberete na mých webových stránkách, na stránkách Redline Expedition, jednu z těch organizací, vyberete si zvíře a zem, která vás zajímá a místo té dovolené teda třeba v Turecku u moře odjedete tam. Já jim pošlu 80-90% prostředků, to znamená pro ně to jsou velmi významné peníze, ze kterých financují od protipytláckých jednotek, stavby elektrických projektů, vrtulníků, který potřebují občas na to, aby vypustili zvířata do volné přírody, anebo jenom prostě krmení a personál. To jsou peníze, které oni dostanou. Dostanou pomocnou sílu. Tady ten rozsah činností je různý, jsou organizace, které potřebují opravdu pomoc, kde opravdu jako vy pracujete. A jinde je to koncipovaný spíš jako zážitková dovolená, kdy se stanete součástí prostě toho vlastně personálu, té rezervace nebo té organizace a zažijete to z první ruky. A vy za poloviční peníze oproti standardnímu třeba safari dostanete naprosto unikátní zážitky, který byste nikdy nedostal. Dostanete se opravdu do fyzické přirozenosti k těm zvířatům. Můžete se účastnit aktivit typu preventivní odstraňování třeba nosorožcích rohů. Jo. Zažijete prostě věci, které nikdy jinde vlastně nemůžete zažít.
Proč jste mi to neřekla, než jsem utratil strašný peníze za safari v Tanzánii?
No.
Ale strašný.
Já jsem to neřekla ještě spoustě lidem. Jo. Já.
Ale strašný. Mm. A když jsem pak podplatil řidiče Jeepu, aby mě odvezl pod strom, kde byly lvice s mláďatama. A normálně se tam nesmí k těm stromům vlastně. A měl jsem asi 3 minuty na to, abych si je rychle vyfotil a považoval jsem to za ten největší zážitek.
A to je právě ono. Já jsem součástí těch cest, tak protože jsem byla ve dvou organizacích těsně pod Krugerovým parkem, tak jsem říkala, tak když už jsem tady, no tak vjedu do toho Krugerova parku. Kromě toho, že to teda bylo zrovna období, kdy nám přišla kontrola České národní banky a já zodpovídám za compliance u nás ve firmě, takže já jsem lítala po Krugerově parku, honila jsem signál, ale dělala jsem compliance Afriky.
A tam je blbej signál.
Je tam, většinou musíte věc z té brány ven, takže jsem takhle jako jezdila. Ale faktem je, že z té mojí cesty to byl vlastně nejslabší zážitek. Prostě jedete, občas potkáte nějaký zvíře. Kdežto na všech těch ostatních místech, se kterými já spolupracuju, jste obklopený hromadama zvířat, pracujete s nima. Ale to, co je na tom úžasný, je, že vy máte příležitost je nevidět jako nějak jako no-name žirafy a no-name prostě slony, ale vy najednou si uvědomíte, že to jsou fakt osobnosti, že mají charakter, že slyší na jména, že vytváří sociální skupiny a vazby tak jako lidi. A najednou vám to dá úplně jako jiný zážitek, než to, že se teda někde v dálce díváte na 10 zeber, který všechny vypadají stejně prostě. Jo. A vy odjíždíte a uvědomujete si, že prostě jsme součástí něčeho, co je velký a co je krásný. A najednou ještě máte pocit, že jsou věci, které jsou v životě důležitější než některý jiný. Jo. A všechny ty lidi, které já jsem tam zatím vypravila, tak první zpětná vazba byla opravdu, že si uvědomili, že jsou tady věci, které jsou prostě důležitější než mnoho věcí, které my tady na západě děláme a máme pocit, že musíme stihnout a musíme je udělat a bez nich se prostě nedá žít.
Co to je za věci? Co je důležitější než můj nákup v obchodním centru kabelky pro...
No, vy právě tam zjistíte, že spoustu věcí k životu nepotřebujete. To je jako první poznatek. Já od doby, co jsem tam začala jezdit, tak jsem přestala utrácet spoustu peněz, spoustu věcí, za které jsem je dřív utrácela. Další věc je, která třeba jsem si odvezla. jsem výrazně víc spokojenější i třeba sama se sebou. Jo. Já jsem dřív taky jako hrotila jako každý kilo a tak. A teďkon vlastně jsem jako sama se sebou nejspokojenější, co jsem kdy byla. A uvědomuji si, že to je i důsledkem těch cest a těch zážitků, které tam jsem jako prožila. Jo. A zároveň jsem byla nastavená na takový to, čemu my tady říkáme, ta profesionalita. Jo? Všechno stihnout a všechno vyřídit, a aby všechno dobře vypadalo. A já jsem začala jako přemýšlet nad tím, jestli to, že tohle všechno dokonale takhle jako stihnu a udělám, jestli mi to přinese to nejdůležitější, což je ve finále ta radost, to štěstí a ten pocit té propojenosti s něčím. A bohužel jsem zjistila, že ne. Takže jsem, musím říct, že za poslední 2 roky jsem překopala neskutečně jako množství věcí, které dělám a aktivity, kterým se věnu.
Co mají takovýhle, já tomu řeknu teď, jako sociálně kulturní zvířecí skupiny lepší než sociálně kulturní skupiny lidí?
Já miluji zvířata, protože jsou opravdový a jsou přímý. To znamená, když někoho nemají rádi, tak si to i hned dají najevo. A oni nebudou dělat to, že se budou pomlouvat někde za zády. Oni prostě si to rovnou řeknou, vykomunikují si to. A to samé, když se zase milujou, tak prostě nebudou vymýšlet nějaký věci okolo a teď řešit, jak na to. Oni prostě přijdou, dají si to najevo. Většina těch zvířat neuvěřitelně pečuje o sebe v rámci rodin, v rámci mláďat. Je fascinující, když se díváte na interakce mezi samcema a samicema, když najednou vidíte ty paralely prostě mezi chlapem teda a ženskou. Jo. To jsou tak krásný jako momenty, které tam můžete pozorovat a najednou začnete rozumět spousty věcem, které se dějou tady, ale zároveň si říkáte sakra, my si furt jako myslíme jako lidi, jak jsme strašně jako lepší a jak vidíme spoustu věcí a rozumíme spoustě věcem. Ale ono nakonec, ta jednoduchost a ta přímost té zvířecí říše, tak je možná v mnoha ohledech pro nás jako inspirující a je tam hodně věcí, které bychom si od nich měli vzít. Já jsem začala ještě víc, protože já jsem vždycky byla taková, že jsem celkem jako říkala věci, které si myslím, tak od doby, co tam jezdím, jsem to začala dělat ještě víc. Mně se strašně ulevilo. Ale je fakt, že mi to sebralo některý lidi kolem mě, kteří žili... který žijou z toho, že vytváří takový ty jako dramata a vytváří takový ty různý komunikační jako šumy a vzorce a najednou zjistíte, že těch lidí je docela jako dost a že oni to potřebují jako k životu. Ale v okamžiku, kdy se dostanou do interakce s někým, kdo je takhle jako přímej, tak jak jsou ty zvířata, když se tak začnete chovat, no tak oni z vás vlastně najednou nemají co brát, oni z vás nemají co čerpat a najednou prostě vám z toho života mizí. Jo? A mě od té doby se žije teda výrazně lépe. Tak to je další věc, kterou mi to dalo ty cesty.
To znamená, je podle vás život drama?
Ne. Já dneska mnohem víc vnímám život jako obrovský zázrak, který je nádherný. A je nádherný v té své jednoduchosti. A myslím si, že my jako lidi, tady, speciálně tady na západě, my jsme mnohem víc měli přemýšlet o tom, co to znamená teda ten život. A jestli ten úspěch, za kterým se tady honíme, jestli opravdu není, jako neměl by být jenom teda prostředkem k tomu štěstí. A co všechno, kromě teda toho kariérního úspěchu, kromě těch peněz, vlastně potřebujeme pro to štěstí. A teď já teď přeskočím z těch exotických zvířat. Já jsem vždycky měla psy, jo. A ty jsou takový jako aktivní a nadšený a snaživý a tak. A všechno jako, jo, udělají za tu odměnu. A já jsem si pak uvědomila, že já jsem celou dobu byla jako ten pes. A pak jsem si pořídila kočky. A zjistíte, že ty kočky neudělají všechny ty věci, které vy chcete a nesplní všechny ty úkoly a neudělají tak dokonale. Ale oni je udělají až když chtějí, až jako je ten správný čas. Ale oni si mnohem víc užívají ten život. A já jsem se dívala na ty kočky a říkala jsem si, sakra, já mám splněný ty úkoly, jako tak to kariérně postupuju, zvyšují se mi ty příjmy, plním si ty cíle, ale teď já jako nemám takovou tu kočičí radost, kterou ty kočky teda tam mají v tom životě. A začala jsem si pokládat tu otázku, jak věci, které dělám, můžu dělat tak, abych si je mnohem víc užila. A jestli je vůbec teda musím dělat. A teď dám úplně jednoduchý příklad ze života ženy. Dřív pro mě bylo hrozný, opravdu jsem měla jít žehlit. Dneska jdu žehlit, Dám si k tomu skleničku červeného.
Klasika.
Tak.
Všichni to vydáme doma, když koukáme na televizi.
No. Dám si k tomu ty olivy, dám si k tomu sušený rajčata, jo, dám si k tomu nějaký dobrý sýr, pustím si k tomu výborný film, nebo si k tomu pustím Bocelliho a já si dneska vlastně to žehlení jako užiju. Já jsem si začala pokládat otázku, jak i tyhle ty věci si můžu vlastně poskladat tak, abych cítila tu radost z toho života. A to je něco, další ta věc, kterou vám dají ty zvířata, protože ty zvířata se za ničím nehoní. Oni jenom žijou. Oni prostě žijou. Tady a teď. A oni žijou z té radosti, z těch jako nejzákladnějších věcí. Z toho, že milují jeden druhýho. Z toho, že prožívají tu fyzickou lásku. Jo? Z toho, že teda mají to jídlo. Z toho, že voňuňají jeden druhýho. Z toho, že se prostě ohřívají na sluníčku. Nebo si užijou koupel ve vodě, v řece, v jezeře. A to jsou věci, kterýma my nějak tak jako probíháme. Hrneme je prostě rychle, ať to máme jako za sebou v rámci toho provozu. Ale my si je neumíme užít.
Dámy a pánové, naučte se si užívat život. Naučte se ho jenom tak žít vlastně. A vydejte se na Redline Expedition, protože to bude stát za to. Naším hostem byla Kamila Paličková. Kamilo, děkuji, že jste přišla.
Já moc děkuji, Radime. Díky.
Dámy a pánové, pokud byste se chtěli dozvědět víc, podívejte se na Facebook, na LinkedIn, podívejte se na naše stránky Fascinating Academy, podívejte se na Redline Expedition a bylo to s váma fajn, moc děkuju a nashledanou.